sokafiny baibolinareo ao amin'ny taratasy voalohany nosoratan'i Jaona, Jaona voalohany toko fahadimy. Nandritry ny fotoana ronsesy izay isika dia nandinika ny amin'ny finoana marina ny Jesosy Kristy araka ny toko fahadimy amin'ny taratasy voalohany nosoratan'i Jaona. Raha miatrika ny fiainana isika, indrindra fa ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainana, dia zava-dehibe tokoa ny miorina mafy amin'izay inoantsika dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Hitantsika teo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy amin'io Jaona voalohany toko fahadimy io ny atao hoe tena mino marina amin'i Jesosy Kristy. Tsy finoana ny fisiany fotsiny ihany izany hoy isika fa fanekena sy fandresen-dahatra anaty ny amin'ny maizy azy rehetra ka anolorana ny fiainana ho azy. Ary teo amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo kosa dia hitantsika fa tsy sanatria finoanan-jambany ny finoantsika an'i Jesosy Kristy fa finoana izay mifototra amin'ny fanambaran'Andriamanitra mivantana sady ampahibe maso an'i Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra mihitsy izany, araka ny hitantsika tamin'ny nanaovan'ny batisa azy sy tamin'ny fotoana nahafatesana ary indrindra ny fiainany manontolo teto an-tany mihitsy aza izay teo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina tanteraka. Fa ambonin'izany dia milaza amintsika kosa ny andiny fahafolo ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo fa fantatsika amin'ny fomba lalina sy manokana indrindra ny fahamarinan'izay zavatra inoantsika noho ny fiainana mandrakizay dia ny fiainan-danitra izay efa ao anatintsika sahady ankehitriny ka iainantsika sahady dia ny fiombonantsika amin'Andriamanitra telo izay iray izany. Kanefa riavana tsy mijanona treo akory ny Jaona satria ny fananantsika an'izany finoana marina an'i Jesosy Kristy izany no manome toky lehibe antsika ihany koa raha toka miatrika an'izao fiainana izao isika. Ka izany toky lehibe ananantsika izay mino an'i Jesosy Kristy izany indrindra no amarana an'i Jaona an'ity taratasy ity ao amin'ny toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faraika amby roapolo. Izany toky lehibe izany indrindra no tiany Jaona ikarantsana ao antsofin'ireo kristianina izay nanoratany fa tia ny fanahy masina ihany koa ikarantsana ao anatin'ny sofintsika ao ary horaketintsika ao anatin'ny fotsika ao raha mamarana izao taratasiny izao a i Jaona. Ary izany toky lehibe ananantsika izay mino an'i Jesosy Kristy izany a dia mifototra amin'ny izay zavatra fantatsika rehefa mino azy isika. Ary io teny hoe fantatsika io indrindra no misongadana sy miverimberina eto amin'ny andiny fa telo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa raika amby roapolo farany. Koa andeha ary ovakitsika ampanajana izany an-dalana izany a izay tenin'Andriamanitra mivantana ho antsika anio. Toy izao ary no fivaky ny tenin'Andriamanitra. Jaona voalohany toko fahadimy manomboka eo amin'ny andiny fa telo ambin'ny folo. Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary fantatsika fa miaino antsika izy na inona no angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Raha misy mahita ny rahalahiny manao ota tsy mahafaty dia aoka hifona ho azy izy. Ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty? Tsy mba lazaiko fa tokony hangataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra ary misy ota tsy mahafaty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikaza akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika. Ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovo ny tenanareo amin'ny sampy. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra manoloana ny teninao izay efa nomaninao anay izahay dia mangataka indrindra mba ny fanahinao masina no anazava ny sainay anokatra ny masom-panahinay mba hahitanay ny zava-mahagaga izay raketin'ny teninao izay ampitombo anay izay ampaheranay izay azonay miaina fiainana izay manome voninahitra ny anaranao, fa izany indrindra Andriamanitro no sitraponay. Misaotra anao izay raha afaka manao izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy Mpamonjy. Amen. Koa zavatra efatra no resahan'i Jaona eto fa fantatsika ka manome antsika toky lehibe izay hoentintsika miatrika ny fiainana eto anivon'izao tontolo izao, izao tontolo izao izay mankahala sy manohitra an'Andriamanitra. Fa ny teny hoe fantatsika aloha izay hitatsika eto amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo, eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo indroa, eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo, eto amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo ary eo amin'ny andiny faharoapolo miveriny indroa. Io teny hoe fantatsika io dia mihoatra noho ny fahalalana ara-tsaina fotsiny ihany izay atakaran'ny saintsika ny zavatra izay ambara, fa tena teny izay milaza zavatra izay nandramantsika izy io, ka tena iainantsika mihitsiny ary azontsika ho amarinina. Izany fahafantarana izany dia tahaka ny afantarantsika ny voankazo anankiray. Andao ataontsika hoe paoma ohatra, ka tsy haintsika fotsiny ihany hoe paoma io izay voankazo mamy boribory no tazana avy amin'ny hazo fihinanam-boa, fa fantatsika ihany koa ny tsirony satria efa nandramantsika izany paoma izany, ka fantatsika marina ny hamaminy. Koa fahafantarana iainana toy izany no resahan'i Jaona eto fa manome antsika toky lehibe izay hoentintsika mamakivaky ny fiainana eto anivon'izao tontolo izao. Koa ny zavatra voalohany izay fantatsika dia hitatsika eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia ny hoe fantatsika fa manana ny fiainana mandrakizay isika. Fantatsika fa manana ny fiainana mandrakizay isika, eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Ny andiny fahatelo ambin'ny folo no andinin'ny fanalahidiny ity taratasy ity iray manontolo izay milaza mazava ny antony izay nanesika an'i Jaona hanoratra ny taratasy. Hoy izy eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo: izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ny zavatra voalohany fantatsika izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra dia ny hoe manana ny fiainana mandrakizay isika. Izany fiainana mandrakizay izany, araka ny efa hitantsika tao amin'ny andiny fahafolo ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo teo aloha, izany fiainana mandrakizay izany dia ny fiainan-danitra rahatra izay eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay efa iainantsika sahady dienan-kehitriny ao anatintsika ao, dia ny fiombonana ananantsika amin'Andriamanitra. Ary izany fiainana izany dia fiainana tsy manam-pahataperana, ka araka ny teny Paoly ao amin'ny Romanina toko fahavalo dia na ny fahafatesana na ny fiainana na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy ary na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Raha nyresaka tamin'ny mpianan'i Jesosy dia namaritra izany fiainana mandrakizay izany ho fahafantarana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, araka ny teniny ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelo manao hoe: ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary izany fahafantarana izany dia tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny ihany, fa ny fananana fiombonana na fifandraisana manokana amin'Andriamanitra sy amin'i Jesosy Kristy zanany. Ny fomba hafa ilazan'i Jesosy azy ao amin'ny Jaona toko fa efatra ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo, Jaona toko fa efatra ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo dia ny hoe: raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho ti azy ary ankao aminy izahay ka honina ao aminy. Izany teny Jesosy izany dia maneho mazava tsara fa ny fiainan-danitra izay Andriamanitra mitoetra eo amin'ny olony, araka nitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko fa raika amby roapolo, ny fiainan-danitra Andriamanitra mitoetra eo amin'ny olony no tanteraka sahady ao am-pony ireo izay mino sy tian'i Jesosy Kristy dieny amin'izao fiainana izao. Koa amin'izao fahavelomantsika izao tokoa de fantatsika izay mino an'i Jesosy Kristy fa manana ny fiainana mandrakizay isika. Ka na inona fanoerana, ary na inona fahoriana sy fampahoriana sedraintsika eto anivon'izao tontolo izao izay misy antsika ity, ary na mandodina antsika toy inona aza ny aliky ny fahafatesana, de fantatsika fa manana ny fiainana mandrakizay isika. Ary izany indrindra no vavaka nataon'i Davida ao amin'ny Salamo fa 33:4, fa na de mandeha mamaky ny loasa aliky ny fahafatesana zao dia tsy atahotra ny loza aho, fa na hoe satria ianao no amiko. Satria ianao no amiko. Ny fanatrehan'Andriamanitra izany resahan'i Davida izany, de Andriamanitra izay mitoetra ao amin'ny olony. Ny fiainana mandrakizay izay iainan'i Davida sahady, ary iainantsika izay mino an'i Jesosy Kristy ihany koa, izany ambaran'i Davida izany. Koa lehibe tokoa ary ny toky izay ananantsika izay mino an'i Jesosy Kristy, satria fantatsika fa manana ny fiainana mandrakizay tsika, ary miaina izany fiainana izany dienan-kehitriny, sady manana izany fiainana izany koa ho mandrakizay eny any ankoatry ny fahafatesana aza ary rahatr'izay. Fa ankoatra ny fananana ny fiainana mandrakizay, de zavatra faharoa izay fantatsika ihany koa izay hitatsika eo amin'ny 14:7 ka hatramin'ny 17:7, de ny hoe fantatsika fa miaino sy mamaly ny fangatahantsika Andriamanitra. Fantatsika fa miaino sy mamaly ny fangatahantsika Andriamanitra. 14:7-17. Ny 14:7-15 de miresaka ny amin'ny fahasahina izay ananantsika noho ny finoantsika an'i Jesosy Kristy. Hoy ny 14:7-15: ary izao no fahasahina ananantsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika de miaino antsika izy, ary afantatsika fa miaino antsika izy na inona no angatahantsika, de fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Noho ny fananantsika fiombonana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany, de manana fahasahina isika, izany hoe manana herim-po anao zavatra isika vokatry ny fahazonantoka izay mandroaka ny mety ho fisalasalana sy tahotra rehetra. Ary izany fahazonantoka izany de ananantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy fisalasalana ary tsy misy tahotra nanantsika manoloana an'Andriamanitra fa ho laviny isika. Ary izany fahasahina ananantsika eo anatrehan'Andriamanitra izany de faharitan'i Jaona mazava tsara eto amin'ny 14:15-16 fa manoloana ny fangatahantsika. Manoloana ny fangatahantsika de miaino antsika Andriamanitra ary mamaly antsika izy. Ka voalohany de lazainy eo amin'ny 14:15 fa miaino antsika Andriamanitra. Manana izany fahasahina eo anatrehan'Andriamanitra izany isika fa miaino antsika izy. Ka hoy ny 14:15, raha mamaritra tsara izany fahasahina ananantsika izany Jaona hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika de miaino izy. Koa raha miaina eto anivon'izao tontolo izao ary isika, raha miaina an'izao fiainan'izao eo anivona fiarahamonina izay mankahala, fiarahamonina izay manohitra an'Andriamanitra, de manana toko isika fa miaino izay vavaka ataontsika amin'ny Andriamanitra. Tsy manetsy tadiana izy fa miaino ny fangatahantsika. Kanefa misy fepetra mazava tsara ny fiainoan'Andriamanitra ny fangatahana izay ataontsika. Io tsy araka ny fiheveran'ny sasany hoe satria zanaky ny mpanjaka ny lanitra isika de tonony sy takio avokoa izay rehetra tiatsika sy ritsika mba ho ananana, fa tsy misy ho azonony tsy ho antsika izany. Tonony avokoa ny arena rehetra, ny fahasalamana rehetra, ny fahombiazana rehetra, amin'ny lafim-piainana rehetra, fa tsy maintsy homeny antsika izany. Tsy izany fahasahina izany no resahan'i Jaona eto fa fahasahin-dratsy izany. Fa mazava tsara ny fepetra eto eo amin'ny 14:15 fa raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika de miaino antsika izy, hoy Jaona. Izany hoe raha mifanaraka tsara, raha mifanitsy, raha milahatra fa tsy miataka na mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra amin'izay zavatra ankasitrahany fon'andriamanitra ny fangatana izay ataontsika aminy, dia miaino antsika izy. Ka ao anatin'izany ry havana dia tsy nitoetry ny zavatra izay angatahantsika ihany akory nojeren'andriamanitra fa hoe milahatra amin'ny sitrapony, fa ny antony izay manosika antsika angataka ihany koa izany hoe ny fotsika. Ny salamo fa enina ambinipolo andiny fa valo ambin'ny folo ohatra, salamo fa enina ambinipolo andiny fa valo ambin'ny folo dia milaza fa raha mankasitraka na hoe raha mijery ota ao am-potsika isika dia tsy mba hiaino ny tompo. Ny jakoba toko faefatra andiny faharoso fahatelo, jakoba toko faefatra andiny faharoso fahatelo ihany koa dia milaza fa mila ianareo nefa tsy manana ihany ary mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba holalianareo amin'ny filanareo. Koa miaino ny fangatahantsika tokoa Andriamanitra rehefa milahatra amin'ny sitrapony ny fangatahana ataontsika dia nitoetry ny fangatahantsika mba amin'ny antony anaty izay manesika antsika hangataka. Ary toy izany jaona eo amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo fa raha fantatsika fa miaino antsika izy na inona angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Tsy miaino antsika fotsiny ihany akory ny Andriamanitra fa mamaly ny fangatahantsika ihany koa izy na inona angatahantsika. Ka izany dia tsy tahaka ny hoe manome antsika taratasim-bola izay azontsika fenoana arak'izay itiavantsika azy Andriamanitra, tsy izany, fa miaino sy mamaly ny fangatahantsika tokoa izy na inona izany fangatahana izany rehefa milahatra na mifanaraka amin'ny sitrapony izany. Ary mamerina ihany izao neto fa efa noresahany teo aloha izany fahamarinana izany, hitantsika izany ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fa roa amby roapolo, jaona voalohany toko fahatelo andiny fa roa amby roapolo izay manao hoe ary na inona no angatahantsika dia raisintsika aminy satria, milaza antony izy eto, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahany eo masiny isika. Ary tsara maria antsika ihany koa fa Jesosy Kristy mihitsy no efa nampianatra an'izany fahamarinana izany ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo, jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo raha nanao hoe ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ho ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Zava-dehibe izay ampatsahivon'ny jaona eto amin'ity an-dalana misy antsika ity izany teny Jesosy mikasika ny vavaka izany. Ny fangatahana izay enoany Jesosy ka valiany Jesosy dia izay tanterahana amin'ny anarako hoy izy. Ka ny teny hoe amin'ny anarako dia azontsika faritana hoe tsy araka ny sitrapony tenantsika na araka ny fahefan'ny tenantsika izay mangataka fa araka ny sitrapo sy fahefan'ny Jesosy Kristy. Ny manao zavatra na ny mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy midika fa asiana teny kely hoe amin'ny anaran'i Jesosy ilay zavatra na ilay vavaka tao tahaka ny hoe teny majika izay manome hery sy fahefana. Tsia, fa ny manao zavatra na ny mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manatanteraka izany eo ambany fahefan'i Jesosy Kristy, izany hoe mahazo antoka fa manana ny fankasitrahan'i Jesosy Kristy tanteraka raha manatanteraka izany zavatra izany na manao izany fivavahana izany. Ary tsy ho fantatsika mihitsy ny raha manana ny fankasitrahan'i Jesosy Kristy isika ka hanana fahasahiana angataka amin'ny anarany, izany hoe angataka eo ambany fahefany, raha tsy fantatsika mazava tsara aloha ny sitrapony dia izay zavatra mifanaraka na izay zavatra milahatra amin'izay ankasitrahany fony arak'izay efa nasehony sy nampahalalany antsika ao anatin'ny teniny dia ny Baiboly izany. Ary tsy izany ihany fa milaza mazava tsara Jesosy fa ho ataoko izany hoy Jesosy mba milaza tanjona izy mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Tanterahan'i Jesosy Kristy ny fangatahantsika rehefa mitondra ho amin'ny fankalazana an'Andriamanitra izany. Izany hoe fantatsika fa mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika rehefa mikendry tanteraka ny voninahitr'Andriamanitra izany fangatahantsika izany. Izany fikendrena ny voninahitra sy ny fankalazana an'Andriamanitra izany no tokony hamaritra ny karazana fangatahana izay ataontsika amin'Andriamanitra. Mifanohitra amin'izay hitantsika tao amin'ny taratasin'i Jakoba teo hoe diso fangataka mba holalianareo amin'ny filanareo. Koa raha zavatra izay sitraky ny fony tompontsika no angatahantsika aminy dia fantatsika hoy Jaona fa azontsika fotoana kehitriny manambara fahamarinana ankapobeany, azontsika izay angatahantsika aminy. Omen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra izay azontsika manome voninahitra azy. Kanefa tsy voatery hifanaraka amin'izay heverin'ny saintsika izany fa araka ny fiheveran'Andriamanitra ihany. Koa manaraka ny ohatr'i Jesosy Kristy tao Getsemane dia antsoina ihany koa isika mba hampanaiky ny sitrapontsika maha-olombelona eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Nefa aoka tsy ny sitrapoka ny no atao fa ny anao, hoy Jesosy. Koa ny fantaniana izany dia tsy hoe mahay miaino sy mahavita mamaly vavaka ve Andriamanitra? Tsia, fa ny fantaniana dia hoe mangataka zavatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve isika ka mampanaiky ny sitrapontsika eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra? Ary eto dia manome fampiarana mazava avy hatrany Jaona eo amin'ny andiny fa enina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Mifandray tanteraka amin'izay voalazany eo amin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo izay ilazainy manaraka eto, satria fampiarana avy hatrany izany fahasahiana mangataka amin'Andriamanitra izany. Ary hitantsika taratra ao anatin'izany ihany koa ny zavatra izay tena mavesatra ao am-pon'Andriamanitra ka irian'Andriamanitra mba holoha laharana amin'ny fangatahana izay ataontsika aminy ary azo antoka fa ho azontsika aminy. Mario tsara fa tsy resaka fananan-karena na resaka fahasalamana na resaka fahombiazana no resahany eto fa resaka fifonana ho an'ny rahalahy izay nanota. Hoy izy eo amin'ny andiny fa enina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Raha misy mahita ny rahalahiny manao ota tsy mahafaty dia aoka hifona ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ary misy ota tsy mahafaty. Ny fiainana ara-panahy ary indrindra ny fiainana ara-panahy rahalahy sy anabavintsika ao amin'ny tompo, izany no karazana fangatahana tena mavesa-danja eo masin'Andriamanitra ka tokony ola ara-pamehana voalohany amin'ny fangatahana izay ataontsika. Misy zava-doza lavitra noho ny aretimandringana izay mety hahatratra sy hanimba ny vatantsika, sy zava-doza lavitra noho ny fahasahiranana izay mety hitoerantsika, dia ny fahotana izay manimba ny fanahyntsika. Ary mario tsara fa resahany izao neto ny fangatahana tokony ho ataontsika mba amin'ny fianoana sy ny famalian'Andriamanitra n'izany fangatahana izany. Manoloana ny tranga izay hahitantsika ny rahalahyntsika manao ota tsy mahafaty, izany hoe isika no vavolombelona nahita maso izany fahadisoany miariary izany, dia asain'Andriamanitra hifona ho azy isika. Ho resantsika afaka fotoana fohy izany hoe ota tsy mahafaty sy ota mahafaty izany, fa eto dia tsindriny Jaona izay tokony ho ataontsika dia ny mifona, na arabaky teny dia hoe mangataka ho azy. Ka ny teny hoe mangataka izay miray fototeny amin'ilay teny hoe angatahintsika izay hitantsika teo amin'ny andiny fa dimy ambin'ny folo teo aloha, ny teny hoe mangataka dia manondro fiangaviana na hoe fitalahoana izay manantena sy miandrandra valiny. Ka inona izany zavatra antenaina sy andrasantsika ka angatahantsika amin'Andriamanitra ho an'ny rahalahyntsika izay efa nanota izany? Mazava loatra fa mangataka ny faripo sy ny famindram-pon'Andriamanitra amin'izany rahalahy izany sika, izay antenantsika fa hitarika azy ho amin'ny fibebahana araka ny romanina toko faharoa andiny faefatra, hitarika azo amin'ny fibebahana ka hiaikeny sy hahafoizany ny otany ary hiverenany amin'andriamanitra mba hanana ny fiombonana amin'andriamanitra indray. Fa ny anoizany jaona azy avy hatrany, rehefa mazava ny fangatahana tokony atao amin'ny rahalahy izay nanao ota tsy mahafaty, dia ny fianoana sy ny famalian'andriamanitra izany fangatahana izany. Hoy Jaona manohy azy eo amin'ny andiny fahaenambin'ny folo: ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Rehefa mangataka ho an'ny rahalahy izay nanao ota tsy mahafaty isika, dia Andriamanitra no hanome azy fiainana. Miaino sy mamaly ny fangatahantsika izy ka hanome fiainana ho an'ny rahalahyntsika. Midika izany teny izany fa tsy ho diso anjara amin'ny fiainana mandrakizay izay seho amin'ny fahatanterahany rehetra amin'ny andro farany izany rahalahy izany. Iverina indray ho amanatin'ny fiombonana amin'Andriamanitra ilay rahalahy izay nanota. Izany no hevitry ny hoe Andriamanitra no hanome azy fiainana eto. Ary fanomezany toky lehibe izay ananantsika manoloana ny mbola mety halavo ny tenantsika sy ny rahalahyntsika ao anatin'ny fahotana izany. Koa eto ary dia faritany Jaona mazava tsara fa tokony hangataka ho an'ny rahalahy izay nanao ota tsy mahafaty isika. Fa mifanohitra amin'izay kosa dia toizany eo amin'ny farany andiny fa enambin'ny folo fa misy ota mahafaty tsy mba lazaiko fa tokony hangataka ny amin'izany izy. Somary sarotra izany teny izany, ary tsy vitsy rahateo ny famoahan-kevitra samihafa izay arosin'ireo mpandinika ny baiboly mba hanazavana an'izany. Fa ny ivy ny olana dia ny filazany Jaona fa misy ny ota tsy mahafaty sy ny ota mahafaty. Arabaka teny izy io dia hoe ota tsy ho amin'ny fahafatesana sy hoe ota ho amin'ny fahafatesana. Ary akoatra ny eto sy ny eo amin'ny andiny fafito ambin'ny folo manaraka, dia indroa miverina ihany teny hoe fahafatesana atao anatin'ity taratasy voalohany nosoratan'ny Jaona ity, dia ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fa efatra ambin'ny folo, izay manondro mazava ny fahafatesana ara-panahy izay namindranantsika ho ao amin'ny fiainana. Ny toerana misy ny teny ihany koa eto dia manaraka avy hatrany ny firesahan'ny Jaona misesisesy ny fananany mino ny fiainana, dia ny fiainam-panahy na ny fiainana mandrakizay izany a hitantsika eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo, andiny faharoa ambin'ny folo, andiny fahatelo ambin'ny folo. Ka avy amin'izany dia azontsika hitompoana fa ny fahafatesana ara-panahy fa tsy ny fahafatesana ara-batana akoriny no resahan'ny Jaona eto raha milaza izy hoe ota tsy ho amin'ny fahafatesana sy hoe ota ho amin'ny fahafatesana. Ka ny ota ho amin'ny fahafatesana dia karazana ota izay mitondra ho amin'ny fahaverezana mandrakizay, izany hoe tsy azona famelan-keloka. Ary resahan'ny Jaona eto fa tsy momba izany ota izany no tokony ho angatahantsika. Ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahafito, Jaona voalohany toko voalohany andiny fahafito, dia efa nilaza Jaona fa ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Koa mahazo famelan-keloka amin'ny ota rehetra isika izay mino an'i Jesosy Kristy, eny fa na dia ny fahotana izay verintsika fa tena lehibe indrindra aza toy ny famonoan'olona sy ny fijangajangana sy ny sisa. Mario tsara fa Davida ohatra dia hitantsika ao amin'ny Samuela faharoa toko faraika ambin'ny folo fa sady namon'olona no nijangajanga kanefa dia namela eloka azy ny tompo rehefa niaiky sy niverina taminy izy. Ary noho izany dia tsy hoe karazana ota izay verintsika fa tena lehibe fahotana mahafaty hoy ny fetsontsika azy izay, tsy izany hoe karazana ota tena lehibe izany no resahan'ny Jaona eto hoe ota ho amin'ny fahafatesana. Fa iza kosa ary no olona izay tsy afaka ny azo no famelan-keloka? Mazava loatra fa ny olona izay mandany Jesosy ho Kristy ho zanak'Andriamanitra, tahaka ireo mpampianatra sandoka izay notoerin'ny Jaona mafy tao anatin'ity taratasy ity fa tsy manaiky ny fanambaran'Andriamanitra mikasika an'i Jesosy Kristy, ireo no tsy afaka ny azo ny famelan-keloka. Ireo olona ireo araka ny jaona voalohany toko faharoa andiny fahasivy ambiny folo, jaona voalohany toko faharoa andiny fahasivy ambiny folo, ireo olona ireo dia avy teo amin'ny fiangonana ihany no niala mba ho aseho fa tsy isan'ny mpino izy fa saritsarina mpino fotsiny ihany. Efa teo ampototry ny mazava izy ary efa nahariary teo imasony tamin'ny fomba rehetra ny fahazavana, mety ho nandritry ny taona maro mihitsy ny aza, kanefa nanamafy ny fony izy ka nanda ankitsy rano izany fahazavana izany. Koa raha misy olona manamafy ny fony ka manda ankitsy rano ma izy azy an'i Jesosy Kristy, de tonga manda tanteraka ny asa mpamonjena ihany koa izy. Ota ho amin'ny fahafatesana izany, satria tsy misy lalana hafa izay azony famelan-keloka raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy rery ihany. Koa tsy isan'ireo mpino velively zany no resahany jaona neto fa manao ota ho amin'ny fahafatesana, fa ny saritsarina mpino izay tonga nandany finoana marina. Ary araka ny Hebreo toko fahenina andiny fahenina, Hebreo toko fahenina andiny fahenina, de niemotra izany olona izany ka tsy azo avozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo indray ny zanak'Andriamanitra amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana, izany hoe manda ny zanak'Andriamanitra tanteraka izy sady manda azy ampaibe maso. Apostazia no fiantsoana mahazatra izany fandavana entitra sady ampaibe maso an'i Jesosy Kristy izany, izay vokatry ny fahamafisam-po tanteraka ka tsy misy fiverenana intsony. Io ilay ota ho amin'ny fahafatesana. Ary mifanaraka tsara amin'izany ota ho amin'ny fahafatesana izany indrindra, izay nanamafisana tanteraka ny fon'ilay mpanota ka tsy ahazony mibebaka intsony, dia milaza jaona neto fa tsy mba lazaiko fa tokony hangataka ny amin'izany isika. Tsy ireo tsy mino amin'ny akapobeny izany no resahany jaona neto fa tsy tokony hanaovantsika fangatahana. Paoly ohatra ao amin'ny Romanina toko fahafolo andininy voalohany de nangataka mafy ho an'ireo rahalahiny Jiosy izay tsy mbola tao amin'ny Jesosy Kristy. Tsarontsika ihany koa ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy raha niantona teo amin'ny azo fijaliana izy fa nangataka izy ho an'ireo izay nanombo azy, nanao hoe raiko mamela ny heliny fa tsy fantany izay ataony. Stefana ihany koa nivavaka ho an'ireo olona izay nitorabato azy ka nilaza hoe Tompo, aza tao oelo ny ane izao ota izao. Ka tsy ireo mpino amin'ny akapobeany zany no resahany jaona neto fa tsy tokony hanaovantsika fangatahana, fa ny olona izay manao apostazia manokana tahaka reto mpampianatra sandika izay nitoeriny jaona tao anatin'ny taratasi ny reto ka tsy ho azo ho avozina amin'ny fibebahana intsony. Ireo manokana no nyresahany jaona neto fa manao ota ho amin'ny fahafatesana ka tsy mba lazainy fa tokony hangataka ny amin'izany isika. Koa manana toky lehibe zany isika fa miaino sy mamala ny fangatahantsika Andriamanitra raha mifanaraka amin'ny sitrapony zany fangatahana izany. Lohalaharana amin'izany indrindra ny fangatahantsika ho an'ny fiainam-panahin'ny rahalahy sy anabavintsika, indrindra raha latsaka ao anatina fahotana izy raha tsy hoe sanatria apostazia na fandavana ankitsy rano maizy azy an'i Jesosy Kristy izany fahotana izany. Fa fahazonantoka ihany koa no ateraky ny fangatahantsika satria hanome fiainana n'ilay rahalahy sy anabavy izay nanota Andriamanitra. Manoloana ny mety tsy ho fatok' itsika rehetra dia Andriamanitra no efa mitahiry antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Koa toky lehibe ananantsika izay mino an'i Jesosy Kristy ary voalohany ny fahafantarantsika fa manana ny fiainana mandrakizay isika, faharoa ny fahafantarantsika fa miaino sy mamaly ny fangatahantsika Andriamanitra, fahatelo ary de izay hitantsika eto amin'ny andiny fa valo ambin'ny folo sy fa sivy ambin'ny folo dia ny hoe fatatsika fa miaro antsika amin'ilay ratsy Jesosy Kristy. Fantatsika fa miaro antsika amin'ilay ratsy Jesosy Kristy, andiny fa valo ambin'ny folo sy fa sivy ambin'ny folo. Eto amin'ny andiny fa valo ambin'ny folo sy fa sivy ambin'ny folo de misy zavatra roa lazainy jaona fa fantatsika. Ary izany zavatra roa izany de misy fandraisany amin'izay afitsiko ilay ratsy amintsika izay mino, de ilay ratsy na devoly na satana izany. Eo amin'ny andiny fa valo ambin'ny folo de milaza Jaona hoe fantatsika fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra de tsy manota, fa izay nateraka'Andriamanitra de miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Ny tapany voalohany amin'io andininy io de milaza fa fantatsika fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra de tsy manota. Ny olona izay nateraka'Andriamanitra, araka ny efa hitantsika teo amin'ny toko fahadimy andininy voalohany, ny olona izay nateraka'Andriamanitra de ireo izay efa nomen'Andriamanitra fo vaovao ka tonga olom-baovao izay mino an'i Jesosy Kristy. Ireo hoy Jaona neto dia tsy manota. Tsy midika akoriny izany fa tsy manana ota intsony izy ireo. Raha misy milaza toy izany hoy Jaona ihany eo amin'ny toko voalohany, eo amin'ny andiny fahavalo, eo amin'ny andiny fahafolo, raha misy milaza an'izany hoe tsy manana ota de mahamita tena sady mampandainga an'Andriamanitra. Fa raha milaza kosa Jaona neto hoe tsy manota de mamaritra ny toetry ny fiainany amin'ny akapobeany, ny fiainan'ireo olona izay nateraka'Andriamanitra izy. Ny teny hoe tsy manota dia amin'ny fotoana ankehitriny eto izay maneho zavatra mitosy mahazatra any ka azontsika adika toy ny hoe tsy manota foana na hoe tsy manota atrany atrany, izany hoe tsy ny fahotana no manamarika ny fiainany. Fa ny mifanohitra amin'izay indrindra satria manohy Jaona hoe fa izay maneho fifanoherana eto, fa izay nateraka'Andriamanitra de miaro ny tenany ka tsy mahakasika azy akory ilay ratsy. Eto ry havana de somary manjavozavo ihany ny fandikany teny, tsy fantatsika mazava hoe iza no miaro an'iza sy ny sisa, fa everiko fa ndika teny protestanta fanitsiana farany no maneho mazava tsara ny hevitra raha mandika hoe fa ilay nateraka'Andriamanitra manondro an'i Jesosy Kristy, ilay nateraka'Andriamanitra no miaro azy ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Ny anton'izany safidy amin'ny fandikany teny izany de satria tsy mitovy tanteraka ao amin'ny teny fototra ny endrika izay isehony hoe nateraka'Andriamanitra eo amin'ny tapany voalohany, izay zavatra nitranga tamin'ny fotoana lasa ka manana ny akony ankehitriny ary mazava loatra fa manondro antsika izay mino zany a, sy ny hoe nateraka'Andriamanitra eo amin'ny tapany faharoa izay tsy milaza fotoana voafaritra manokana ka tokony hanondro an'i Jesosy Kristy a, izay zanak'Andriamanitra atr'izay ka ho mandrakizay. Koa eto izany de manana toky lehibe isika izay mino satria fantatsika fa miaro antsika Jesosy Kristy, ilay zanakalay nateraka'Andriamanitra mandrakizay ka tsy mikasika antsika akory ilay ratsy. Ka ny teny hoe mikasika azy eto de midika arabaka teny hoe miazona azy na koa hoe misarangotra aminy. Mbola misedra ny fanafihan'ilay ratsy tokoa isika amin'ny alalan'ny fampahoriana, amin'ny alalan'ny fanenjehana, ny fakampana maro samihafa sy ny sisa tahaka ny nataony tamin'ny Joba, kanefa ao anatin'izany indrindra no arovan'i Jesosy Kristy isika ka azo antoka tanteraka fa tsy ho voarombaka amin'ny tanany isika ka sanatria hiverina hoeo ambany fahefan'ny satana indray. Araka ny teny Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahafolo andiny fahavalo amby roapolo, Jaona toko fahafolo andiny fahavalo amby roapolo, de izao manome azo fiainana mandrakizay ho Jesosy ka tsy hisy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ary izay indrindra no resahan'i Jaona eto amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy, fa fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika ary izao tontolo izao kosa de mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ambarany mazava tsara fa raha mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa izao tontolo izao, izany hoe mipetraka eo ambany fahefan'ny satana, de isika kosa de avy amin'Andriamanitra. Ka na de miaina eto anivon' izao tontolo izao azy isika de tsy naman' izao tontolo izao, araka ny teny Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo, fa halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman' izao tontolo izao tahaka ahy tsy naman' izao tontolo izao. Ary izay indrindra nge ilay vavaka nataon'i Jesosy ho antsika eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo ao amin'io Jaona toko fahafito ambin'ny folo io raha nilaza izy hoe izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao a, fa ny mba hiaro azy amin'ilay ratsy. Koa manana izany toky lehibe izany isika izay mino an'i Jesosy Kristy, fa na dia misedra ny fampahoriana rehetra, ny fanenjehana rehetra, ny fakapana rehetra azy isika eto amin'izao tontolo izao ity a, izay ahitantsika ny fahoriana, dia miaro antsika Jesosy Kristy, ka tsy afaka nisarangotra amintsika ilay ratsy ka ambabo antsika indray mba ho eo ambany fahefany. Tsy afaka ny ampisaraka antsika amin'Andriamanitra izy na oviana na oviana. Koa manana toky lehibe ary isika voalohany, satria fantatsika fa manana fiainana mandrakizay isika; faharoa, satria fantatsika fa miaino sy mamaly ny fangatahantsika Andriamanitra; fahatelo, satria miaro antsika amin'ilay ratsy Jesosy Kristy; ary fahefatra farany, izay hitantsika eo amin'ny andiny fa roapolo sy faharaika amby roapolo, dia satria fantatsika ilay Andriamanitra marina. Fantatsika ilay Andriamanitra marina, andiny faharoapolo sy andiny faharaika amby roapolo. Eto amin'ny andiny faharoapolo dia mbola misy zavatra farany izay fantatsika ihany koa ka manome toky lehibe ho antsika. Hoy ny andiny faharoapolo: ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany, izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Ny zavatra fantatsika farany dia ny hoe tonga ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, ka izany hoe fahatongavany izany dia manondro ny dinany avy tany an-danitra ka nahatongavany ho nofo olombelona. Ary raha tonga ny zanak'Andriamanitra dia efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina hoy Jaona, mba izay milaza tanjona mba ho fantatsika ilay marina. Ka ilay marina eto dia mpamaritoetra izay azo ampiasaina ho anarana ihany koa ary manondro an'Andriamanitra, araka ny ampiasain'ny Jaona azy matetika ao amin'ny filazantsarany. Ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelo ohatra, izay milaza hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina. Ao amin'ny Jaona toko fahafito andiny fahavalo amby roapolo ihany koa dia milaza i Jesosy fa marina ny naniraka. Koa ny avian'i Jesosy Kristy dia ny aneho amintsika ilay marina dia Andriamanitra izany. Ary ny famaritana an'Andriamanitra ho ilay marina dia milaza fa izy ary izy rery ihany no izy no Andriamanitra velona sady marina, araka ny teny Paoly ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko voalohany andiny fahasivy, fa izay rehetra ankoatra azy dia hosoka sy sandoka avokoa. Koa tsy avy amin'ny fahiratan-tsaina mety ho nanana antsika, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy no tonga ka nanome antsika ny fahazavan-tsaina hahazontsika mahafantatra n'ilay Andriamanitra velona sy marina. Ilay Andriamanitra velona tsy hita maso dia niseho tamin'ny fahatanterahany rehetra tao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy, hoy Paoly ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andiny fahadimy ambin'ny folo, no endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Ao amin'ny tenany, mbola ho ihany koa i Paoly ao amin'ny Kolosianina toko faharoa andiny fahasivy, ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Ary Jesosy Kristy izy tenany mihitsiny no nilaza mivantana mazava tsara tamin'ny Filipo ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahasivy, fa izay nahita dia nahita ny ray. Ka ny mahafantatra an'i Jesosy Kristy dia mahafantatra n'ilay Andriamanitra velona sy marina. Mahafantatra n'ilay Andriamanitra velona sy marina isika rehefa mahafantatra an'i Jesosy Kristy. Ary izay no anoizan'i Jaona azy hoe: ary isika dia ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Satria Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra no endrik'ilay Andriamanitra marina tsy hita maso, izay toeran'ny fomba an'Andriamanitra rehetra, dia izy ihany koa no ilay marina. Araka ny teniny ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahavalo a, dia mpangalatra sy jio lavy koa izay rehetra tonga talohany. Fa araka ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo dia izy no zanaka lahy tokan'Andriamanitra, na raha dikantsika raha baka teny kokoa dia hoe zanaka lahy tokana nateraka'Andriamanitra. Izany fiantsony izany dia midika fa tsy misy mitovy karazana amin'io Jesosy io, na anjely izany na ny olombelona, fa tokana izy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, ka mizarany fomba na mitoetra mahaandriamanitra amin'Andriamanitra ray izy, tsy tahaka antsika olombelona izay zanaka natsangana. Fa izy kosa dia zanaka hatr'izay ka ho mandrakizay, ary tahaka ny ray dia tsy manana fiandohana ary tsy manana fiafarana. Koa fantatsika izany ilay Andriamanitra marina, rehefa fantatsika ilay zanaka lay tokana naterany dia Jesosy Kristy ilay marina. Rehefa ao amin'i Jesosy Kristy zanany ilay marina isika, dia manana fiombonana lalina sy manokana amin'ilay Andriamanitra marina ihany koa. Tsy hananantsika izany fiombonana lalina sy akaiky sy manokana indrindra amin'Andriamanitra izany raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Ary ny amarana ao amin'ny Jaona azy eto, raha miresaka an'izany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izany izy, dia ilay teny fanambarana miezinezina hoe izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Ny hoe izy eto dia manondro an'i Jesosy Kristy zanany, ka izy Jesosy Kristy hoy i Jaona, izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Mbola manindry zany fa tokany Jesosy Kristy amin'Andriamanitra azy, ka tsy misy hafa fa ivelan'ny tenany dia sandoka sy fitaka avokoa. Ary ao amin'ny rery ihany koa no misy ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay hoy izy tao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelo dia ny mahafantatra an'Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay ny rainy. Ary izany fahamarinana izany ry havana no vatofantsiky ny finoantsika izay miazona ny toky rehetra ananantsika. Mifototra amin'ny maha izy azy an'i Jesosy Kristy sy ny fiombonana ananantsika aminy noho ny finoantsika azy, na ny fananantsika ny fiainana mandrakizay, na ny fiainoana sy ny famalian'Andriamanitra ny fangatahantsika, indrindra fa ny fifonantsika, na ny fiarovana antsika amin'ilay ratsy izay tsy afaka andrombaka antsika eo ampelantanany. Koa ny toky lehibe indrindra izay ananantsika dia ny fahafantarantsika ilay Andriamanitra marina no isika ao amin'ilay marina dia Jesosy Kristy. Ary izany no fampitandremana farany izay amaranany Jaona ny taratasy ity, ary amaranantsika ihany koa izao tory teny izao a, dia ny andiny faraika amby roapolo izay manao hoe: anaka, arovo ny tenanareo amin'ny sampy. Mahafantatra an'ilay Andriamanitra marina isika noho ny finoantsika an'ilay marina dia Jesosy Kristy zanany. Ananantsika ao amin'i Jesosy Kristy ny fiombonana feno amin'Andriamanitra ray, ary izany no fiainana mandrakizay. Koa aoka ry isika tsy ho voafitaka, ka sanatria isalasala manoloana ny fampitahorana, manoloana ny fandatsana, ary manoloana ny fisarihan-dratsy izay mety ataon'ny olona mba hampiataka antsika amin'ny Jesosy Kristy. Aoka isika hitandrina ny amin'izay mety ho sampy rehetra, dia izay zavatra rehetra makany toeran'Andriamanitra marina eo amin'ny fiainantsika, kanefa dia sandoka sy fitaka fotsiny ihany. Aoka ny toky ananantsika tsy hifototra amin'ny fahaizantsika, na amin'ny harenantsika, na amin'ny volantsika, na amin'ny siansa, na koa amin'ny fanahin'ny razana, na amin'ny fomba mampanao izay sanatria tonga fiakinantsika eto amin'izao fiainana izao. Tsia! Fa ny toky lehibe ananantsika izay mino an'i Jesosy Kristy raha mamakivaky izao fiainana izao isika, dia mifototra amin'ireo zavatra efatra izay fantatsika, satria fantatsika fa manana ny fiainana mandrakizay isika, ary fantatsika fa miaino sy mamalo ny fangatahantsika Andriamanitra, ary fantatsika fa miaro antsika amin'ilay ratsy Jesosy Kristy. Ary ireo rehetra ireo dia mifototra amin'ny fahafantarantsika an'ilay Andriamanitra velona sy marina noho isika tafaray amin'ilay marina dia Jesosy Kristy. Ho azy rery any ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen.